Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Ustavni sud zatražio je danas od Ministarstva rada i mirovinskog sustava očitovanje o financiranju spotova o cjelovitoj mirovinskoj reformi za koju sindikati i oporbeni političari tvrde da je usmjerena protiv referendumske inicijative 67 je previše. Ustavni sud je odlučio da će od Ministarstva rada i mirovinskog sustava zatražiti detaljno izvješće o utrošku sredstava za spotove, koliko je ukupno predviđeno, koliko je do sada utrošeno, da li su za to predviđena sredstva u proračunu i koja je točno namjena upotrebe tih sredstava, izjavio je Šeparović Hini. Dodao je da su očitovanje zatražili odmah i bez odgađanja, nakon čega će Ustavni sud odlučiti hoće li što poduzimati. Da bi Ustavni sud u ovoj predreferendumskoj fazi koristio svoje nadzorne ovlasti, mora se raditi o tako grubim povredama pravila demokratske procedure koji faktički dokidaju mogućnost građana da se izjašnjavaju na referendumu. Ustavnom sudu za sada nisu predočeni takvi dokazi koji bi ukazivali da se radi o takvoj situaciji da Ustavni sud treba reagirati. Dakle, pratit ćemo situaciju dalje i nakon očitovanja ministarstva odlučiti je li što potrebno poduzeti, kazao je Šeparović. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić jučer je poručio da kampanja o cjelovitoj mirovinskoj reformi nije protureferendumska, te ponovio da je referendum demokratsko pravo, ali da je vlada dužna kontinuirano informirati svoje građane o reformama koje provodi. Predsjednik HDZ-ovog saborskog kluba Branko Bačić odbacio je danas prozivke da vlada provodi protureferendumsku kampanju, ustrajući da je riječ o vladinoj informativnoj kampanji o mirovinskoj reformi koja je počela puno prije nego su sindikati krenuli s inicijativom za raspisivanje referenduma kojim kane spriječiti dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina. S druge strane, za vrijeme predizborne kampanje za Europski parlament sindikati provode referendumsku inicijativu protiv mirovinskog reforme uz obilatu političku i logističku potporu oporbenih stranaka, izjavio je Bačić u Saboru, u kojem je danas čak 11 klubova imalo potrebu govoriti na slobodnu temu. Istaknuo je kako možda u tom sindikalno-oporbenom komplotu i leži razlog zbog čega su predstavnici sindikata izrazili nezadovoljstvo zbog prema njima skromnom odazivu građana potpisivanju referendumske inicijative. Sindikati bi se trebali zamisliti jesu li upravo oporbene stranke koje su prije 5 godina donijele takva rješenja, a sada im daju potporu, razlog po njima malom odazivu građana, rekao je Bačić. Oporbenim kolegama je spočitnuo kako ih nije smetalo kada su se kod referenduma o definiciji braka ministri tadašnje vlade Kukuriku koalicije javno protivili tom referendumu. Tada ih nije smetalo trošiti javni novac i protiviti se referendumu, a sada ih smeta što u predreferendumskoj fazi vlada promovira vlastitu reformu, ustvrdio je Bačić. Predsjednici tri sindikalne središnjice zatražili su danas od ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića da podnese ostavku, tvrdeći da je obmanuo javnost s iznosom novca poreznih obveznika potrošenog na kampanju protiv njihove referendumske inicijative 67 je previše. Ostavku ministra Pavića na konferenciji za novinare održanoj na temu 2 milijuna Pavićevih kuna zatražili su predsjednici nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske mlade Novosel i Matice Hrvatske sindikata Vilim Ribić. Ovaj ministar rada je ubio socijalni dijalog u Hrvatskoj, ali ministar rada je vojnik partije i mi ga držimo egzekutorom, ali nalogodavac mu je premijer Andrej Plenković koji će biti zapamćen po totalnom ubijanju socijalnog dijaloga, zaključio je Novosel. Po njegovim riječima Pavić je lagao kad je iznio koliko je novca potrošeno na antireferendumsku kampanju. Novosel je uvjeren kako se može govoriti o 5 i više milijuna kuna poreznih obveznika koje je ministar potrošio da bi navodno informirao javnost o dobrim namjerama zakona koje sam usvojio tek s jednim glasom više od potrebne većine. Dok sindikati pokušavaju omogućiti građanima da daju svoj sud o takvim zakonima, ministar ih pokušava informirati trošeći toliko novca, istovremeno mjesecima radnici Uljanika nisu primili plaće, kazao je Novosel. Ustvrdio je pritom da vlada nije bila u stanju 6 mjeseci jednu kunu isplatiti radnicima Uljanika, ali je bez imalo srama i morala potrošila više od 5,6 milijuna kuna kako bi spriječila sindikate i građane da misle svojom glavom. Sindikati su uvjereni da će u sljedeća 4 dana skupiti dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma. Nakon napisa u Nacionalu da je kum Milijana Brkića naredio optuženiku iz afere SMS Franji Vargi da elektronski nadzire ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, MUP je danas izvijestio da je policija o svim saznanjima izvijestila Državno odvjetništvo te da se kriminalističko istraživanje ovog slučaja nastavlja. Uvažavajući činjenicu da se radi o aktualnom kriminalističkom istraživanju koje provodi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u suradnji s policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, nismo u mogućnosti u javnosti iznositi dinamiku i taktiku te pojedinosti samog kriminalističkog istraživanja, kao niti pojedinosti o uključenim osobama. Policija je o svim saznanjima i dokazima do kojih je došla pretragama pokretnih stvari u ovom kriminalističkom istraživanju izvijestila nadležno Državno odvjetništvo. Također u slučajevima u kojima je policija tijekom pretraga pokretnih stvari utvrdila potreban stupanj sumnje, podnijete su kaznene prijave protiv konkretnih osoba. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, priopćuje MUP. Istovremeno, policija je danas ponovno krenula u pretres Vargine kuće u Belišću zbog, kako se doznaje, odavanja službene tajne i povrede tajnosti postupka. Glasnogovornik Osječkog županijskog suda Miroslav Rožac potvrdio je da je sud izdao nalog za pretragu na zahtjev tužiteljstva. Zastupnik demokrata Mirando Mrsić poručio je kako ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić protureferendumskom kampanjom i spotovima ismijava građane za njihove novce, a ministrove tvrdnje kako bi realizacija sindikalnih zahtjeva mirovinski sustav stajala 45 milijardi kuna, nazvao je čistom laži. Kampanja protiv referendumske inicijative 67 je previše predizborna kampanja kojom se krše izborni zakoni, zakon o referendumu i dobra praksa u Hrvatskoj, rekao je Mrsić u ime kluba zastupnika HSS i demokrata u slobodnom govoru u Saboru. Osječki županijski sud ponovno će odlučivati o potvrđivanju optužnice protiv HDZ-ovog saborskog zastupnika Franje Lucića, kojeg USKOK tereti za nuđenje mita novinaru Dragi Hedlu, doznaje se s tog suda. Vrhovni sud je u ožujku ove godine prihvatio USKOK-ovu žalbu i ukinuo odluku optužnog vijeća Osječkog županijskog suda, koji je 20. travnja prošle godine nepravomoćno obustavio postupak protiv Lucića. Povodom odluke Vrhovnog suda optužno vijeće ponovno će odlučivati o potvrđivanju optužnice protiv Lucića, te zakazati novu sjednicu za 22. svibnja priopćili su sa Županijskog suda. Zagrebačka županija osigurat će troškove roditeljima osnovnoškolaca u novoj školskoj godini. Naime, župan Kožić potpisao je sporazum s predstavnicima škola, općina i gradova, prema kojem županija osigurava 300 kuna za troškove po učeniku, a gradovi i općine pokrivaju troškove do 350 kuna koliko u prosjeku koštaju radne bilježnice i drugi obrazovni materijali.
Zagrebačka županija sa 7,5 milijuna kuna sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i dopunskih sredstava za iduću školu godinu za osnovnoškolce. Novac se osigurava iz državnog proračuna, rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić na potpisivanju sporazuma o sufinanciranju s ravnateljima škola, gradonačelnicima i načelnicima općina.
Imamo na prostoru Zagrebačke županije ukupno 25.364 đaka i po nekakvim prosječnim izračunima za prošlu školsku godinu za ovu namjenu mogli osigurati onda 300 kuna po učeniku, a ostalih 55 koliko do prosjeka fali, osigurale bi gradovi općine. Nadam se da tu neće biti problema.
Koliko to znači roditeljima, a i školama, kazao je ravnatelj osnovne škole Pavla Belasa u Brdovcu Andrej Peklić.
Znači jedno financijsko olakšanje u početku godine gdje uvijek je veliki stres i uvijek je problem roditeljima, i meni je bio kao roditelju dok su moja djeca išla u osnovnu školu. Jasno, početak godine gdje razmišljaš kada ćeš, kako ćeš, što ćeš, gdje ćeš, trčati za nečim. Ovako se na jednom mjestu rješava sve i naravno ostane koja kuna u džepu koja se može iskoristiti za opet boljitak svog djeteta, naravno za poboljšanje uvjeta života, za neke druge stvari koje su nam potrebne.
Peklić je kazao i da roditelji već znaju troškove koji ih čekaju s početkom nove školske godine.
Cjenovnik je napravljen za svaki razred, za svaki razredni odjel, za svakog učenika, i točno se zna koliko što košta i u potpunosti će biti pokriveni svi troškovi.
Ovakvu inicijativu podržao je načelnik općine Rugvica Mato Čičak. Smatra da je dobar primjer kako omogućiti svoj djeci jednake uvjete, te pozvao i druge da na isti način financijski rasterete gradove, općine i najvažnije roditelje.
Kao stanovnik općine Zagrebačke županije, ali i svoje općine, mogu pozvati sve i većinu u županijskoj skupštini, ali župana Stjepana Košća, da nastave sa ovakvim inicijativama koji direktno utječu na kvalitetni život u našoj Zagrebačkoj županiji.
Zagrebački župan Stjepan Kožić istaknuje i da je županija osigurala sredstva za nabavku pametnih ploča.
Ove godine smo također u proračunu osigurali jedan iznos koji je negdje oko 2 milijuna i 400 tisuća kuna za kupnju pametnih ploča, tako da će svaka osmogodišnja škola u Zagrebačkoj županiji dobiti pametnu ploču, što mislim da je još jedan iskorak brige za kvalitetnije obrazovanje na prostoru Zagrebačke županije. No i dalje činimo druge napore, a to je da radimo energetsku obnovu 7 škola, čija je vrijednost 75 milijuna kuna, od čega ćemo pola dobiti sredstava iz EU fondova, a pola osiguravamo u proračunu Zagrebačke županije.
Sredstva će biti isplaćena najkasnije do 15. lipnja školama i gradovima, kazao je župan Kožić i istaknuo nadu da će nova školska godina osnovnoškolcima i njihovim roditeljima početi bez problema.
Obzirom da su prošle godine, nadam se, usavršili javnu nabavu i da tu neće biti problema i da ćemo onda sa početkom nove školske godine evo krenuti sa na vrijeme nabavljenim radnim bilježnicima i ostalim obrazovnim materijalima.
Recimo još da će djeca u Velikoj Gorici besplatno dobiti udžbenike, radne bilježnice, radne materijale kao i sve što im je potrebno za izborne predmete, a roditelji će morati kupiti jedino bilježnice i olovke.
Dom za starije osobe Glina svečano je proslavio prvu godišnjicu postojanja i rada. Izgradnjom i opremanjem ovog doma, jednog od najmodernijih domova u Republici Hrvatskoj, omogućeno je trajno zbrinjavanje najranjivijih kategorija korisnika, prognanika, povratnika i izbjeglica koji su do tada bili korisnici organiziranog smještaja u Republici Hrvatskoj. Riječ je o javnoj ustanovi za pružanje socijalnih usluga starijim i teško bolesnim odraslim osobama koje je osnivač Sisačko-moslavačka županija. U godinu dana koliko dom postoji, mnogo toga je učinjeno, o čemu je više rekla ravnateljica doma Renata Tominović-Ceković.
Godina dana, danas svečano obilježavamo prvu godišnjicu rada Doma za starije osobe Glina. Jako smo radosni i veseli zbog toga. Dakle, mi radimo već godinu dana i napravili smo puno u ovom domu. Dakle, surađujemo sa svim ustanovama na području grada Gline, zatim pružamo usluge vanjskih obroka umirovljenicima te pranja i glačanja rublja na području grada Gline. Danas će nam nastupati naš mješoviti pjevački zbor doma sa pjesmama, dakle imamo igrokaz također naših umirovljenika. Došao nam je u goste naš posebni pjevač David Temelkov, također koji će uveličati današnji događaj i kulturno-umjetnička udruga Treća sreća.
Pjevač David Temelkov je podsjetio kako je već bio u Glini iz koje je ponio jako lijepe dojmove pa se stoga rado u nju i vratio.
Glina mi je ostavila jedan jako pozitivan utisak nakon mog gostovanja na emisiji Lijepom našom. Zaista je podrška bila fenomenalna i ljudi ovdje su jako topli, jako srdačni i to me nekako natjelo da danas izađem u susret i da dođem pa i da otpijem nešto. Drago mi je da ljudi koji su na neki način bespomoćni ili malo manje moćni, drago mi je da su dobili ovako lijepu novu instituciju i zašto da ne, bit će mi drago da evo ja otvorim taj dan, tako da zaista mi je zadovoljstvo čas biti ovdje.
Obljetnicu je ravnateljici, djelatnicima i korisnicima čestitao i glinski gradonačelnik Stjepan Kostanjević, izrazivši potporu grada.
Ja čestitam prvi rođendan svima djelatnicima, ravnateljici i svima korisnicima doma. Godinu dana je prošlo. Suradnja između doma sa stare i nemoćne grada Gline je evo na jednom stvarno visokom nivou i ja se nadam da će tako i ostati i naravno da se i djelatnici i cijeli dom mogu osloniti na grad Glinu i da će suradnja i dalje nastaviti i želim evo puno sreće i uspjeha u daljem radu i još puno ovakve obljetnice.
Prigodne čestitke na prvoj obljetnici izrazio je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.
Novo je jedan dom, moderan, zgrada koja je obnovljena putem sredstava Svjetske banke i evo i vlastitih sredstava države. Prošle godine u njega su uložena velika sredstva, preko 20 milijuna kuna, gdje su ljudi, korisnici dobili kvalitetne prostore, a naravno i djelatnici koji rade također imaju najmoderniju opremu od kuhinje, od prostorija, pomoćnih i svega onog ostalog što je u ovom domu. Svakako evo čestitam i ravnateljici na nekim inovacijama gdje pokušava unijeti jednu vedrinu, jedan duh među same korisnike. Ono što moram ovdje istaknuti je svakako još nedostatak da dom nije popunjen. On je djelomično popunjen, 49 korisnika je u njemu, on ima kapaciteta 74 korisnika. Evo čekamo odobrenje da Ministarstvo demografije mladih da odobrenje zajedno sa Središnjim državnim uredom za obnovu da popunimo i ostale korisnike, jer više iz tog programa za raseljene osobe i prognanike nema osoba koji su trebali u njemu biti i evo mi očekujemo da ćemo vrlo brzo doći do konačnog rješenja kako bi mogli upotpuniti ovaj kapacitet.
Žinić je dodao kako se nada da će uspjeti proširiti neke usluge.
Od izgradnje novog dijela dvorišnih objekata gdje bi evo napravili i jednu još ponudu kvalitetniju sa apartmanima za naše korisnike za koje ima potrebe na području naše županije i na taj način evo omogućili ljudima koji to mogu platiti da imaju jedan komforan smještaj i uslugu ovdje u domu. Osim onih usluga koje su predviđene u djelovanju ovog doma, tu ima mogućnosti i za vanjske usluge, za pripremu hrane, za evo možemo reći i pranje veša i ostalih usluga, jer unutar doma su najmoderniji, dakle kuhinski aparati, ali i mašine za strojevi za pranje rublja, tako da evo vjerujem da ćemo i kroz taj vid omogućiti možda da dom ostvari i određene prihode kojima bi onda mogli i kvalitetnije potpuniti uslugu samog doma. Evo planiramo i kroz dnevne boravke omogućiti i ljudima koji su osamljeni, dakle na području grada Gline, da tu nađu svoje mjesto, da kroz taj dnevni boravak, na neki način kroz druženje, kroz određene aktivnosti upotpune i stvorimo jednu kvalitetniju uslugu za dakle ljude koji samuju, koji trebaju skrb druge osobe.
Žinić je izrazio uvjerenje kako će u budućnosti uspjeti popuniti kapacitete te unaprijediti kvalitetu smještaja i usluge za koje se nada, kako će se i dodatno razvijati jer, kako je zaključio, ima puno starijih i nemoćnih osoba i postoje potrebe za različitim oblicima skrbi. Na Petrinjskom gradskom stadionu odigrana je prijateljska utakmica između ekipa Gromova i Tigrova.
Povodom obilježavanja 12. godišnjice ustrojavanja druge mehanizirane bojne Gromovi, na gradskom stadionu u Petrinji odigrana je revijalna nogometna utakmica između Gromova i Tigrova uz suđenje međunarodnih sudaca Brune Marića i Ivana Bebeka te ekipe i sudačke organizacije Hrvatskog nogometnog saveza. Kako je rekao satnik Kristijan Horvat, sport je bitna stavka u vojničkom životu.
Pa ako možemo reći tako da dobar vojnik i dobar sportaš da imaju puno dodirnih točka. Još nisam sreo da je dobar sportaš, da je loš vojnik. Evo mogu samo to reći i strašno sam zadovoljan sa organizacijom. Hvala nogometnom klubu Petrinja koji nam je ustupio ovako dobro igralište. Hvala Igoru Baničeku koji se potrudio za to. Hvala bojni Tigrovi koji su sudjelovali u ovoj regionalnoj utakmici i ja se nadam da neće to biti zadnji put.
Nažalost, vremena za sportske aktivnosti nema previše zbog brojnih zadaća, rekao je Horvat, te zahvalio vrhunskim hrvatskim sucima koji su se odazvali pozivu. A njih je bilo čak šestorica, među njima i Bruno Marić iz Daruvara, koji je pojasnio kako je došlo do ove suradnje.
Satnik Kristijan Horvat, moj veliki prijatelj, mi je došao sa idejom da na ovakvoj utakmici, obzirom da ja sam prošle godine završio karijeru, odsudimo jednu ovakav prijateljsku utakmicu. Međutim, moja ideja je bila, naravno, obzirom da poznajem ovu ekipu koja je tu danas bila, na čelu sa Ivanom Bebekom, našim najboljim sucem, ali ne samo današnjice, nego i u povijesti Hrvatske, i Zebec, Mario, Igor Pajač, Goran Pataki i Miro Grgić su ostatak ekipe koja su ovdje doslovno nakon što sam ja stvorio grupu na WhatsAppu i poslao poruku, u roku 30 sekundi je došlo od svih poruka dolazimo samo kad.
Bez obzira na revijalni karakter, suđenju se pristupilo profesionalno i ozbiljno, potvrdio je Ivan Bebek.
Svaka utakmica ima svoj neki tijek, neka ima možda malo žešći tempo, neka ima malo slabiji, međutim svaka utakmica je natjecanje između dvije momčadi koje su u tom trenutku najbitnije na svijetu i svaku utakmicu treba doživljavati kao najbitnije, jer je to tim akterima u tom trenutku i je najbitnija stvar. Ja bih htio samo napomenuti da se ja zahvaljujem ovim putem Hrvatskoj vojsci i našim prijateljima. I zahvaljujem se i Bruni koji je mene pozvao. Definitivno kad se Hrvatska vojska, kad mene bude trebala za bilo kakvu akciju sličnu ili bilo kakvu drugu, ja ću biti počašćen uopće da budem pozvan.
Iako je rezultat bio najmanje važan, spomenimo na kraju da su Gromovi pobijedili rezultatom 5-1.
Siskom je danas zavladao sportski duh, smijeh, radost i glasno navijanje. Naime, veliko sportsko edukativno događanje, turneja radosti sportskih igara mladih, okupila je u sisačkoj sportskoj dvorani Brezovica oko 400 osnovnoškolaca nižih razreda koji su se natjecali u graničaru i atletici, a program je započeo zajedničkim paljenjem plamena turneje radosti. Snaga igara su upravo njeni sudionici, osnovnoškolci i srednjoškolci iz čitave regije, više od 1,5 milijuna sportaša koji su u 23 godine osjetili što su to sport, druženje i zabava, istaknula je ovom prigodom u ime organizatora Tihana Butorac.
Sportske igre mladih su najveća amaterska sportska manifestacija u Europi. Osnovane su već sa davne 1996. godine u Splitu, a ideja vodilja je bila zapravo organizirati sportska natjecanja za djecu za vrijeme ljetnih praznika. Kako se i ideja i projekt razvijao, evo sada smo cjelogodišnja manifestacija koja u fokus stavlja sport, sportski način života, ali i promicanje svih ostalih vrijednosti održivoga razvoja. Svjesni smo da djeca sve više i više vremena provode pred televizorima, pred ekranima i želja nam je zapravo približiti im sport na nekakav zabavan način kroz druženje i igre. U suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova smo prošle godine započeli jednu veliku kampanju Zajedno više možemo u akciji s policijom, a ove godine također nas prate na našim događanjima turneje radosti gdje ih educiramo o važnosti sportskog navijanja, educiramo ih o različitim načinima, pravima ponašanja i sigurnosti u prometu. Uz to imamo i naše reciklažne kornere, educiramo ih i o važnosti zaštite okoliša i naravno sve kroz nekakvu prizmu zabave i sporta.
Tako se u manifestaciju uključila i policijska uprava Sisačko-Moslavačka sa svojim partnerima koji su predstavljanjem svojih aktivnosti i opreme dali obol u provođenju preventivnih aktivnosti ciljano usmjerenih na promicanje zdravih stilova života u duhu sporta, kao i promicanje pozitivne kulture navijanja koja isključuje svaki oblik nasilja. Među njima je bio i Zavod za javno zdravstvo Sisačko-Moslavačke županije, čiji je ravnatelj Inoslav Brkić naglasio kako se ovakvom primarnom prevencijom nastoji pozitivno utjecati na djecu i mlade, te ih potaknuti na razvoj i sustavno njegovanje zdravih stilova života u kojima je sport primjeren i pravilan životni odabir za ispunjavanje slobodnog vremena.
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-Moslavačke županije već godinama zajedno sa policijskom upravom naše Sisačko-Moslavačke županije bavi se prevencijom i sprječavanjem aberanih oblika ponašanja mladeži, promociji sporta, zdravog odrastanja, zdravog života, po primanju zdravih životnih navika. Naime, u zakletvi Hipokrata, u liječničkoj je ljubav, znači ljubav prema čovjeku. Mi nastavimo promovirati suosjećanje, razumijevanje, toleranciju, zbližavanje u jednih prema drugima, potaknuti zdravi duh sportskog natjecanja, taj zdravi duh sporta i potiče bolje sportske rezultate. Zato smo ovdje da zajedno ukažemo kako treba živjeti, kako treba raditi, kako se treba ponašati, a sa sportskih terena zauvijek maknuti govore mržnje ili nekakva takva slična loša ponašanja.
Dodajmo kako će se pobjednici plasirati na državnu završnicu sportskih igara mladih koja će se održati krajem lipnja u Savudriji. Sinoć su u galeriji Krsto Hegedušić u Petrinji predstavljene provedbene aktivnosti na projektu muzealizacije grada Petrinje.
Projekt muzealizacija grada Petrinje podrazumijeva koncept muzeološke interpretacije kao ideje vodilje po gradu uz komunikacijsko približavanje posjetitelju i upoznavanje s bogatom prošlošću i baštinom. Kulturno-povijesne cjeline, arheoloških lokaliteta, sakralne baštine, memorijalne baštine, kulturne krajolike i ostale pojedinačne građevine zaštite kao kulturna dobra. Turistička zajednica pokrenula je ovaj projekt u 2016. godini te započela s interpretacijom pojedinačnih građevina u sklopu kulturno-povijesne cjeline, odnosno postavljanjem interpretacijskih tabli na kulturna dobra, interpretacijom kulturno-povijesne i prirodne baštine duž Petrinske šetnice, nasipom uz Petrinčicu i cijelom kružnom pješačkom zonom. Provedene aktivnosti na muzealizaciji predstavljene su u Petrinskoj galeriji Krste Hegedušića. Kako je rekla direktorica turističke zajednice grada Petrinje Ivanka Držaj, ima još puno aktivnosti za provesti.
Sad u ovom sljedećem razdoblju nastavit ćemo sa znamenitostima upravo u kulturno-povijesnoj cjelini, znači ima još građevina koje želimo ovoga interpretirati. Isto tako slijede nam spomenici. Evo primjerice imamo spomenik slova na Trgu učitelja, ali rijetko tko od prolaznika zna čemu i ko je izradio taj spomenik i tako dalje. Znači jednu interpretaciju prigodnu uz spomenike. Također i u Stjepana Radića, evo. Tako da će građani i gosti moći saznati tko je izgradio, kojim povodom autora i slično.
Na interpretaciji kulturno-povijesne cjeline rade povjesničar Ivan Rizmaul i predsjednik Petrinskog ogranka Matice Hrvatske Vladimir Krpan, koji je podsjetio da je dobar dio društvenog i povijesnog života u Petrinji obrađen, ali ne sve.
Jedan dio koji nije dovoljno obrađen, to je graditeljstvo grada Petrinje, odnosno zgrade i posebno neki objekti u gradu, pa ćemo na ovaj način probati jedan dio te zanemarene baštine predstaviti javnosti, odnosno govoriti o zgradama, objektima koji sada postoje, ali su manje ili više poznati i onima koji su potpuno nestali tijekom povijesti.
Turistički vodič, član tima za muzealizaciju grada Petrinje, Igor Žilić, zadužen je za šetnicu.
Vratili smo se na preuređenje šetnice. Šetnica izvorno prije nekih 11 godina je postavljena u onom prvotnom obliku, ali smo mi sada kao tim dogovorili jedan zaokret u cijeloj priči, napravili novi vizualni identitet, malo promijenili trasu, uključili ovaj puta i Petrinsko kupalište koje je nepravedno prvi put izostavljeno, ponovno trasirali sve, označili, napravili čak i digitalne elemente, interaktivne, obogatili je poprilično osobito interpretacijskim pločama, ali i dodatnim markacijama koje imaju sasvim jedan novi izgled, unikatan, jedinstven.
Svim tim dodacima šetnica je postala puno zanimljivija, zaključio je Žilić. Predstavljanju provedenih aktivnosti nazočila je i zamjenica gradonačelnika grada Petrinje, Viktorija Kaleb, koja je pozdravila postavljanje ploča na povijesne građevine.
To je odlična informacija za putnika namjernika i za domaće stanovništvo da se posjete gdje su živjeli, s kojom ljubavom su ljudi gradili te zgrade, zgrade na koje su obilježene te ploče, nose svoju povijest, nose životne priče ljudi koji su ih nastanjivale. Pričaju puno toga i za buduća pokoljenja, a osobito za ljude koji su rođeni Petrinjci. Ti ljudi doživljavaju poseban i emotivni prizvuk kad ih vide i podsjete se što je i ko živio u toj kući i radi. Svaka priča nosi i duh, dušu te obitelji.
Kaleb je na kraju još jednom pohvalila ideju i projekt muzealizacije grada Petrinje.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a uz prolazno više oblaka još može pasti malo kiše. Vjetar će biti slab, tek povremeno do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana. Više na portalu www.radio-banovina.hr.